Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti za srijedu 30. januar. Skupština kantona Sarajevo usvojila amandmane na ustav kojima će biti omogućeno da ovaj kanton postane prvi u Bosni i Hercegovini koji će ustavnim odredbama omogućiti implementaciju presude u slučaju Sejdić-Finci.
Amandmani na ustav kantona Sarajevo stupaju na snagu noćas u ponoć.
U Sarajevu održan forum regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice.
Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, naši podaci govore da imamo otprilike oko 4000 lažnih azilanata.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena raspravom o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine. Gradiška policija pronašla eksploziv i oružje prilikom pretresa 4 lokacije na području ove opštine. Izaslanik Ujedinjenih naroda Lathar Brahimi situaciju u Siriji opisao kao nečuveni stepen horora, pozivajući Ujedinjene narode da preduzmu nešto i zaustave zločine. Francuske snage saopštile danas da su ušle u grad Kidal na sjeveru Malija, što je novi uspjeh u borbi protiv islamističkih milicija. Rusija prekinula sporazum o saradnji sa Sjedinjenim državama u oblasti pravosuđa i borbe protiv droge, saopštila vlada Rusije. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština kantona Sarajevo danas je jednoglasno usvojila amandmane na ustav kojim će biti omogućena implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Amandmani stupaju na snagu u ponoć 30. januara. To praktično znači da će poslanici koji se izjašnjavaju kao ostali moći da formiraju svoj klub pod uslovom da se najmanje jedan od njih tako izjašnjava. Istovremeno će u rukovodstvu Skupštine među dva postojeća zamjenika iz reda konstitutivnih naroda ući još jedan treći zamjenik koji će predstavljati kategoriju ostalih. U Sarajevu je počeo forum regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice. Na skupu učestvuju delegacije 6 zemalja regiona: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije i predstavnici Međunarodne organizacije za migracije, delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Vijeća Evrope i drugih organizacija i institucija. Premijer Srbije Ivica Dačić, koji učestvuje na forumu za migracije, započeo je posjetu Sarajevu susretu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. Na sastanku je razgovarano o bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i unapređenju dosadašnje saradnje, naročito privredne, koja je i do sada bila na visokom nivou i koja pruža brojne mogućnosti za nova poboljšanja, saopšteno iz predsjedništva. Sa Dačićem su se danas sastali i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i ministar za ljudska prava i izbjeglice Damir Ljubić i razgovarali o provedbi projekta regionalnog stambenog programa koji podrazumijeva dugotrajno rješenje problema raseljenih osoba. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je raspravom o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložila Srpska demokratska stranka. I tokom današnje rasprave poslanici pozicije nastoje da istaknu kako je ovaj zakon u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske, dok opozicione stranke tvrde da on ne krši Ustav, kao i da bi njegovo usvajanje bilo izraz političke volje za borbu protiv korupcije i kriminala. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović sutra će u Briselu potpisati protokol o saradnji u programu osumnjičeni za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Protokol definiše razmjenu informacija i dokaza na principu dobrovoljnosti u predmetima ratnih zločina i posljednji je u nizu sporazuma sklopljenih u cilju efikasnijeg progona lica osumnjičenih za ratne zločine. Hrvatski i slovenački šefovi diplomatija Vesna Pusić i Karel Erjavec trebalo bi večeras u Briselu uoči zasjedanja ministara za vanjske poslove Europske unije da se sastanu u pokušaju da pronađu dogovor u vezi sa Ljubljanskom bankom kako bi Hrvatska mogla 1. jula ući u Uniju. Dvije osobe poginule su u Egiptu u sukobima između demonstranata i policije, saopštili su medicinski radnici. Pogođene su hicima iz vatrenog oružja na rubu kairskog trga Tahrir, prenose agencije. Jedna od čelnih ličnosti vodeće opozicione koalicije u Egiptu, Mohamed El Baradej, pozvao je danas na hitan sastanak s predsjednikom Mohamedom Morsijem radi rješavanja krize u zemlji. Grupa intelektualaca iz cijelog svijeta okupljena preko platforme Culture Shutdown poslaće 1. februara na 125. godišnjicu postojanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine javni poziv za učešće u međunarodnoj akciji pod motom Dan solidarnosti muzeja. Oni će pozvati rukovodioce galerija i muzeja širom svijeta da 4. marta obilježe polugodišnjicu zatvaranja najstarije kulturno-naučne ustanove u Bosni i Hercegovini tako što će simbolično prekrižiti jedan značajan eksponat iz svoje kolekcije žutom trakom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Skupština kantona Sarajevo usvojila je danas amandmane na Ustav kantona kojim će biti omogućeno da ovaj kanton postane prvi u Bosni i Hercegovini koji će u ustavnim odredbama omogućiti implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci, izvještava Dženana Karabegović.
Konstatujem da je Skupština usvojila amandmane i donijela. Amandmani na Ustav kantona Sarajevo stupaju na snagu noćas u ponoć.
Ovim činom kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini omogućio provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. To praktično znači da će poslanici koji se izjašnjavaju kao ostali moći formirati svoj klub pod uslovom da se najmanje jedan od njih tako izjašnjava. Istovremeno će u rukovodstvo među dva postojeća zamjenika iz reda konstitutivnih naroda ući još jedan treći koji će predstaviti kategoriju ostalih. Iako Finci koji je tužio Bosnu i Hercegovinu u Strasburu jer je Jevrejima onemogućeno da se kandiduju za Dom naroda državnog parlamenta i za člana predsjedništva BiH, za naš radio današnjoj odluci kantonalne skupštine kaže.
Došli smo do 2013. a tek sad neki dijelovi Bosne i Hercegovine počinju implementirati nešto što smo trebali daleko ranije napraviti i što nas čini jedinom zemljom u Europi koja diskriminira vlastite građane.
Svi oni koji se izjašnjavaju kao ostali od ponoći će biti ravnopravni sa pripadnicima konstitutivnih naroda jedino u kantonu Sarajevo. Prema riječima poslanika u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini Muje Hođića, to je još jedan od apsurda u Bosni i Hercegovini.
Moja ravnopravnost na koju se naviknem prestaje da važi na Vracama, u Vojkovićima, Kobiljači, izlazu iz Ilijaša, tamo gdje završavaju granice kantona Sarajeva.
Nakon kantona Sarajevo na potezu je i ostalih 9 kantonalnih skupština, zatim entiteti pa država. To praktično znači da se mora izmijeniti još 12 ustava da bi ostali bili ravnopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Upravo to očekuju i u Vijeću Europe. Šefica kancelarije u BiH Mary Ann Hennessy poručuje. Ovo je historijski trenutak za kanton Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Napravili ste važan iskorak od političke isključivosti, ekskluziviteta i diskriminacije, barem u etničkom smislu. To je onaj korak koji bi trebali preslikati svi parlamenti u ovoj zemlji, počevši od državnog parlamenta, poručuje Hennessy. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina do sredine ove godine mora u potpunosti provesti odluku Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Problem lažnih azilanata iz Zapadnog Balkana u zemljama članicama Evropske unije ne mogu riješiti same zemlje regije. Za uspješno rješavanje tog pitanja neophodna je koordinirana saradnja sa državama Evropske unije, rečeno je na forumu regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice koji je danas održan u Sarajevu. Pripremio Milad Obradović.
Mari, inicijativa koja okuplja zemlje Zapadnog Balkana sa centrom u Skoplju u dosadašnjem radu dala je značajan strateški doprinos razvoju stabilnosti u regiji jugoistočne Europe. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kazao je da Mari inicijativa kroz razmjenu najboljih iskustava i praksi dostizanje evropskih standarda omogućava efikasniji put građanima Bosne i Hercegovine i regije ka Evropskoj uniji. Radončić se pak osvrnuo i na aktualni problem lažnih azilanata iz regije u Evropskoj uniji, kao i na stalnu prijetnju mogućeg ukidanja bezviznog režima za zemlje regije.
Ja sam optimista da neće doći do ukidanja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, naši podaci govore da imamo otprilike oko 4000 lažnih azilanata, 2025 ih je u Njemačkoj, 1789 u Švedskoj, Luksemburg, Švicarska i tako. Statistički gledano došlo je do porasta, ali ja vas uvjeravam da Bosna i Hercegovina preuzima sve moguće mjere da što je do nas to uspješno završimo.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da se problem lažnih azilanata ne može riješiti represivnim mjerama u zemljama regije. Zato su potrebne i određene mjere u Evropskoj uniji.
Mi smo naravno svakog dana suočeni sa pretnjama da će možda biti suspendovan bezvizni režim za zemlje Zapadnog Balkana. Mislim da bi to bilo veoma pogrešno. Kad je reč o našim građanima koji traže azil, koji imaju zloupotrebu tog prava na azil, nažalost mi ne možemo preduzimati nikakve mere, zato što nam oni ne daju ni imena onih koji traže azil. Jer kad im tražite imena, on kaže to je narušavanje ljudskih prava.
Premijer Srbije tokom boravka u Sarajevu podržao evropski put Bosne i Hercegovine, te je najavio za početak iduće sedmice posjetu Beogradu predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je jutro s raspravom o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine. Odredbe nacrta već drugi dan izazivaju burnu raspravu između pozicije i opozicije. U vladajućoj većini tvrde da zakon zadire u ljudska prava, a opozicionari ostaju pri svome da ko ne podrži njihov nacrt podržava i korupciju. Rad entitetskog parlamenta pratio Milorad Milojević.
I pored burne rasprave koja još traje, poslanici vladajućih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske najavili su da će podržati SDS-ov nacrt zakona o provjeri imovine. Tako će nacrt koji predviđa provjeru imovine zvaničnika čija je vrijednost veća od 500.000 maraka po želji pozicije ići u stručnu, a ne u javnu raspravu, što je opet naljutilo opozicionare. Odbijanjem javne rasprave, kažu u opoziciji, žele se u stvari odbaciti odredbe zakona. Poslanik SDS-a Kostadin Vasić.
Kad mi dođemo na vlast i za 600 miliona eura i 2 milijarde u dionicama će odgovarati i Zoran Stevanović i Čičić i Slobodan Stanković i Mićo Kraljević i Bato Bobar i svi ostali koji su opljačkali ovu Republiku Srpsku za vrijeme vaše vladavine 7 godina, a i vi gospodine Kesić.
U SNSD-u kažu da je ideja dobra i pored toga što je zakon loš, smatraju da će biti teško dokazivati sticanje imovine, posebno one političara ako se zna kolike su njihove plate. Poslanik te stranke Nenad Kesić.
Očigledno da imate potpunu političku volju svih političkih partija da se ovaj zakon donese. Onda bar nam dajte zakon da bude u skladu bar sa Ustavom, a sve drugo ćemo onda juriti.
Zanimljivo je da su poslanici Demokratskog narodnog saveza, koji su dio većine, najavili da će podržati uz određene izmjene i prijedlog SDS-ovog zakona. Poslanica DNS-a Spomenka Stevanović.
Na kraju krajeva nema ništa bolje, pravednije, humanije nego oduzeti od nekoga nešto što je nelegalno stekao i vratiti u budžet, pa iz budžeta usmjeriti tamo gdje treba.
Odredbe nacrta zakona prije svega odnose se na provjeru imovine zvaničnika, odnosno svih nosioca političkih funkcija, a koji su te funkcije vršili od 1. januara 1992. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Štrajk administrativnih radnika zaposlenih u pravosuđu Republike Srpske nastavlja se i deveti dan. Sindikat i resorno ministarstvo i dalje iznose oprečne podatke o broju štrajkača. Štrajkači tvrde da ih je u štrajku sve više i dodaju da se već vide efekti protesta zbog gomilanja predmeta koji se ne rješavaju. Gojko Veselinović.
Podaci sa terena govore da se broj štrajkača povećava. Juče su u štrajk stupili i zaposleni u Okružnom sudu u Bijeljini, gdje je od 20 administrativnih radnika samo četvero na radnom mjestu uz minimum procesa rada. A u narednim danima, prema riječima predsjednika Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniše Petrovića, u štrajk će se uključiti i ostale pravosudne institucije.
Trebalo bi da se priključi i Osnovni sud u Prnjavoru, a evo još uvijek radimo na priključivanju Osnovnog suda u Kotorvariš, koji je bio u štrajku pa su odustali, ali evo sad hoće ponovo da se reorganizuju i da uđu.
Štrajkači u pravosuđu su jedinstveni u svojim zahtjevima, te se uglavnom svi administrativni radnici odazivaju štrajku, a jedan od primjera je i okružno tužilaštvo u Doboju. Mara Milićević, predsjednica sindikata okružnog tužilaštva Doboj.
Štrajkuju svi administrativni radnici, tim da je 6 radnika u minimum procesa rada svaki dan.
Iako iz resornog ministarstva umanjuju obim štrajka, te ističu da sudovi neometano obavljaju svoju funkciju, pravo stanje je da se broj predmeta koji su zbog štrajka na čekanju gomila, a ročišta se otkazuju, kaže Aleksandar Čavić, predsjednik sindikata u Okružnom privrednom sudu u Banja Luci.
Potpuno je pogrešna informacija, znači da se efekat štrajka ne vidi, da građani, privreda i tako dalje nisu na bilo koji način ugroženi, znači jednostavno odgodom ročišta, odgodom rasprava, dešava se to da oni ne mogu da ostvare svoja prava. Mi zbog toga nismo sretni, ali jednostavno štrajk je bio posljednja opcija koju nam je vlada ostavila.
Sindikat i dalje optužuje vladu da ne poštuje vlastite zakone, zbog toga najavljuju da od štrajka neće odustati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva o povećanju najniže cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je danas iskazom francuskog oficira koji je svjedočio pod pseudonimom RM120. On je kao bivši visoki pripadnik UNPROFOR-a potvrdio tužiteljstvu da je optuženi bio glavni strateg opsade Sarajeva. Tokom unakrsnog ispitivanja Mladićeva odbrana je pokušala prikazati da je francuski oficir svoje zaključke donio na temelju krivih informacija. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Prema Mladićevoj obrani, tužiteljstvo i francuski časnik su krivo zaključili da je optuženi upravljao opsadom Sarajeva i napadima na civile. Pritom se branitelj Branko Lukić pozvao na zabilješku o sastanku civilnih srpskih vlasti Novo Sarajevo na Vogošći potkraj 94. godine, a koje su bile pod kontrolom bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.
Na kome je doneta odluka da se blokira UNPROFOR, oduzme teška tehnika pod kontrolom UNPROFORA i teškim naoružanjem tuku civilni ciljevi u gradu Sarajevu. Moje pitanje je, da li je tačno da se iz ovog dokumenta u stvari vidi da general Mladić nije naredio da se takve stvari rade i da je postojao očito nekakav drugi paralelni lanac naređivanja?
Taktiku prebacivanja odgovornosti s jednog dijela na drugi dio vlasti ne koristi samo Mladićeva obrana. Naime, koristi ju upravo i spomenuti Karadžić, koji se trenutno također brani od istih optužbi kao i Mladić. Nakon ispitivanja francuskog časnika, koje se odvijalo velikim dijelom na sjednicama zatvorenim za javnost, proces će se nastaviti još nekim iskazima vezanim uz sarajevske zločine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15 sati 16 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Skupština kantona Sarajevo usvojila amandmane na ustav kojima će biti omogućeno da ovaj kanton postane prvi u Bosni i Hercegovini, koji će u ustavnim odredbama omogućiti implementaciju presude u slučaju Sejdić i Finci. U Sarajevu održan forum regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena raspravom o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine. Izaslanik UN-a Lathar Brahimi pozvao UN da preduzmu nešto i zaustave zločine u Siriji. U Bosni i Hercegovini sutra će prije podne biti oblačno, mjestimično sa slabom kišom u centralnim istočnim područjima, dok će se tokom dana očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, dakle, najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u regiji. Srbi sa Kosova protestovali su danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice zbog briselskog sporazuma o integrisanim prijelazima, uz poruku da, kako navode, ne prihvataju integraciju kosovske institucije, javlja Jasmina Šćekić.
Oko 10.000 kosovskih Srba okupilo se danas na glavnom gradskom trgu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u znak protesta zbog postignutih dogovora u Briselu. Oni su poručili da ne prihvataju nikakve carine i granice između Kosova i Srbije. Predstavnik Srba iz Leposavića opštine na krajnjem severu Kosova, Slavko Stefanović, kazao je da Srbi sa severa žele da znaju punu istinu o sporazumima iz Brisela i naglasio da Srbi sa severa ne žele uspostavljanje carine na prelazima Jarenje i Brnjak. I predsjednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić, koji je zamjenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo, poručuje da je država Srbija jedina domovina i jedina vlada koju Srbi sa Kosova priznaju.
Da isto tako od te vlade očekujemo i tražimo da od nas ne zahtjeva da ćutimo i da pristajemo na nešto što je neprirodno i neodrživo. Da nas ne teraju da živimo u takozvanom nezavisnom Kosovu. To nam je predsjednik Republike Tomislav Nikolić obećao i ja sam siguran da će tako i ostati.
Miting po sloganom Stop briselskim obmanama i prevarama protekao je bez incidenata, a organizovali su ga predsjednici opština Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Kratko ćemo i o aktuelnostima iz svijeta. Izaslanik Ujedinjenih naroda Lathar Brahimi situaciju u Siriji opisao je kao nečuveni stepen horora, pozivajući Ujedinjene narode da preduzmu nešto i zaustave zločine. O kakvom užasu je riječ svjedoče i juče pronađena tijela 56 mlađih muškaraca, za koje se pretpostavlja da su ubijeni u oblasti Alpea, priredila Biljana Jovićević.
U posljednjih 24 sata u Siriji je ubijeno gotovo 200 ljudi, ranjeno nekoliko stotina osoba, među njima 13 djece i 6 žena. O stepenu užasa koji se sa približnim brojem žrtava ponavlja iz dana u dan pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, svjedočio je međunarodni izaslanik Lathar Brahimi. Samo par sati nakon što su svijet obišli snimci iz Alepa na kojima se vidi nekoliko desetina pronađenih tijela mladih muškaraca za koje se pretpostavlja da su zajedno pogubljeni. Brahimi je rekao da se Sirija raspada pred našim očima, da su sukobi dostigli neviđeni stepen horora, da se kraj tragediji ne vidi i da je legitimitet predsjednika Bašar al-Asada nepopravljivo uništen, ali nije štedio ni pobunjenike. Sirija je uništena, ponekad kažem, naravno da su zaraćene strane veoma bijesne i objektivno oni zajednički rade na uništenju Sirije. Zato vjerujem da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može nastaviti da ponavlja da postoje nesuglasice oko situacije i hajde da čekamo bolja vremena. Mislim da se moraju uhvatiti u koštac sa ovim problemom sada. U snažan apel Savjetu bezbjednosti da mora neodložno djelovati, Brahimi je priznao da je frustriran time što ništa nije postigao od prošlog ljeta, ali i da neće odustati od posredničke uloge u ime Ujedinjenih nacija i Arapske lige. No i pored horora koji se dešava pred očima cijelog svijeta, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dalje je podijeljen oko načina rješavanja situacije u Siriji. Rusija i Kina odbijaju da prihvate prijedloge rezolucija zapadnih zemalja kojim bi se oštrije zaprijetilo režimu Asada i uvele jače sankcije Siriji, u kojoj je za 22 mjeseca sukoba prema evidenciji Ujedinjenih nacija bez podataka iz januara poginulo više od 60.000 ljudi, a prema jučerašnjim podacima UNHCR-a raseljeno 700.000.
Vraćamo se domaćim temama. Dosadašnji pregovori sindikata šumarstva sa generalnim direktorom Šuma Republike Srpske Jakovom Galićem o smanjenju najniže cijene rada nisu dali rezultata. Sindikati preko 4.000 radnika protive se da se teret lošeg poslovanja preduzeća, čija su dugovanja dostigla 42 miliona maraka, prelomi preko njihovih leđa. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik sindikata šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske Vlado Pavlović za naš radio je rekao da je inicijativa rukovodstva javnog preduzeća Šume Republike Srpske o smanjenju najniže cijene rada za 25% nije prihvatljiva i da u dosadašnjim razgovorima nije bilo pomaka.
A što se tiče sindikata, znači mi smo i dalje na istim pozicijama. To što poslodavac traži, to podrazumijeva promjenu kolektivnog ugovora. A mi smo završili tu taj dio razgovora gdje smo to odbili.
Generalni direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Jakov Galić kao dio plana konsolidacije preduzeća čija su dugovanja dostigla 42 miliona maraka predvidio je usklađivanje plata sa rezultatima rada po pojedinim gazdinstvima te da najniža cijena rada na nivou preduzeća bude u rasponu od 102 do 130 konvertibilnih maraka.
Oni koji dobro rade da imaju punu platu, oni koji slabije rade da imaju manju platu.
Kada je u pitanju umanjenje cijene rada, poslodavac ima potpisan sa sindikatom aneks kolektivnog ugovora kako te stvari mogu da se prevaziđu, a to je smanjenje za 39 konvertibilnih maraka uz pristanak radnika, kaže Pavlović.
I čudi nas da se izbjegava primjena, znači pravila koja već postoje, tako da se stvara jedna negativna percepcija u javnosti da je sindikat protiv smanjenja cijene rada u gazdinstvima koja posluje sa gubitkom.
Ako sindikat ne pristane na prijedloge rukovodstva, direktor Galić kaže da ima i rezervni plan, otpuštanje radnika uz otplatu otpremnina.
Možda nekim otpremninama osloboditi se onih radnika koji su apsolutno nepotrebni.
U sindikatu smatraju da za ove prijetnje nema osnova jer ne postoje propisani kriterijumi za otpuštanje. Prema riječima Pavlovića, čak i proizvodno-financijskim planom preduzeća koji je usvojen na sjednici nadzornog odbora 26. decembra prošle godine, predviđeno je da cijena rada bude 130 konvertibilnih maraka za 4350 zaposlenik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je danas održan sastanak Upravnog odbora Saveza udruženja vojnih penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o novom prijedlogu zakona o povoljnom penzionisanju koji je predložila federalna vlada. Kakav je stav vojnih penzionera o ovom zakonskom prijedlogu, reći će Tina Jalindizdar.
Zakon o povoljnom penzionisanju predstavlja opštu suprotnost od onoga što je parlament zatražio od federalne vlade, a to je da izradi i predloži novi zakon kojim će se izjednačiti visina primanja svih korisnika. Kako su danas istakli predstavnici Saveza udruženja vojnih penzionera, novim zakonom drastično se pravi razlika između primanja korisnika penzija. Muhamed Čikarić, predsjednik Upravnog odbora Saveza.
U ovaj zakon ne bi ušli pripadnici koji pravo koriste iz zakona o službi u Vojsci Federacije i o zakonu o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, tako da bi ljudi sa istim godinama života, istim godinama staža, čina, položaja primali penzije čak i do 2,5 puta niži.
U prava vojnih penzija biće uvedeno čak 8 novih kategorija, dok su istovremeno sredstva od 206 miliona maraka predviđena za vojne penzije ostala nepromijenjena. Čikarić također naglašava.
Po ovim odredbama zakona, dosadašnjim korisnicima bi bila umanjena penzija između 30 i 40% od primanja koje imaju sada.
I u zajednici kantonalnih udruga umirovljenika Hrvatskog vijeća odbrane najoštrije su osudili prijedlog zakona o povoljnom penzionisanju. Član predsjedništva zajednice Zdenko Marković.
Pripadnici MUP-a, pripadnici HOS-a, nemamo ništa protiv, ali se treba naći izbalansirati onda sistem financiranja tih mirovina. Trenutačna mirovina, odnosno kakva bi bila ta mirovina kad bi prošao vladin zakon, bila bi otprilike većina tih mirovina bilo bi negdje oko 300 i nešto mare.
Ukoliko se zakon usvoji, u Savezu udruženja i zajednici vojnih penzionera najavljuju tužbe i ocjenu ustavnosti. Nisu isključili mogućnost ni protesta i blokada prometnica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sinoć su u Sarajevu dodijeljena priznanja Internacionalne lige humanista. Stalni komitet lige donio je odluku da se Jakubu Finciju i Dervi Sejdiću dodijeli Zlatna povelja mira, istina i pravda za neprocjenjiv doprinos u zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda. A među laureatima su i novinari Adil Kulenović i Zekerijah Smajić. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Nekoliko stotina intervjua sa priznatim sagovornicima, osnivanje RTVA Studio 99 kao i Asocijacije intelektualaca Kruga 99 dovoljni su razlozi da Internacionalna liga humanista dodijeli Adilu Kulenoviću plaketu Novinar publicista desetljeća. Drugi nagrađeni novinar Zekerijah Smajić, nekadašnji saradnik Radija Slobodna Evropa, već godinama radi na promovisanju euroatlantskih integracija, ukazujući da je Bosni i Hercegovini mjesto u evropskoj porodici naroda.
Strašna globalna dekadencija morala je dovela do svih posljedica koje danas proživljavamo globalno. Jedini pravi put izlaska iz svih nedaća koje sada imamo je zapravo etika, moral, tolerancija.
Kako se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji, ova zemlja će sve više imati potrebu za novinarima specijalizovanim za eurointegracije, navodi Smajić.
U Jugoslaviji su bili novinari specijalisti koji su se bavili ekonomskim temama, financijskim temama, ekološkim temama, kulturom, filmom itd. Danas toga nema, ali ja sam uvjeren da će okolnosti u kojima mi proživljavamo natjerati svaku redakciju i svakog osnivača, svakog medija da specijalizira svoje ljude koji će zapravo biti uvaženi stručnjaci, a ne društveno-politički radnici koji će raditi u stvari onako kako neko bi želio iz nekih kabineta da novina radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje priprema Mirna Sadiković.
Skupština kantona Sarajevo danas je jednoglasno usvojila amandmane na Ustav kantona Sarajevo kojim će biti omogućena implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. U Sarajevu se održava forum regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice. Na skupu učestvuju delegacije 6 zemalja regiona – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su o nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložila Srpska demokratska stranka. Gradsko vijeće Mostara usvojilo je danas odluku o privremenom finansiranju grada za period januar-mart 2013. godine u ukupnom iznosu od 10,8 miliona s razmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu prošle godine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović sutra će u Briselu potpisati protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Hrvatski i slovenački šefovi diplomatija Vesna Pusić i Karel Erjavec trebali bi večeras u Briselu uoči zasjedanja ministara za vanjske poslove Europske unije da se sastanu u pokušaju da pronađu dogovor u vezi sa Ljubljanskom bankom kako bi Hrvatska mogla 1. jula ući u Uniju. Dvije osobe poginule su u Egiptu u sukobima između demonstranata i policije, saopštili su medicinski radnici. U Bosni i Hercegovini sutra će prije podne biti oblačno, mjestimično sa slabom kišom u centralnim i istočnim područjima, dok se tokom dana očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti uz više sunčanih perioda. Jutarnja temperatura iznosit će od 0 do 5 na jugu do 8, a najviša dnevna od 4 do 10 na jugu zemlje do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. I studije u Sarajevu. Pozdrav od Enesa Hrničića, Mirne Sadiković i Marija Arnautović.